halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. Ramadaan wanaagsan iyo duhur wanaagsan waa maalin Isniin ah bisha Abriil waa 17 sanadku waa 2023 Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo magaalada Washington DC ay idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacadda waa 6:00 iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxay idinla socodsiinaya aniga oo ah Cashe Ibrahim Aden. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah caqabadaha iyo xal u helidda arrimaha doorashooyinka qofka iyo codka ee Puntland oo boosaaso looga dooday. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hay'adda Amood Foundation oo wada afurinta dadka taagta daran ee u baahan caawimada. Kaalmihii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Qaraxyo ayaa isniintan maanta ah gilgilay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum iyadoo dagaalka u dhaxeeya militariga iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee ay kala hoggaaminayaan generaalada iska soo horjeeda uu galay maalintii saddexaad. Khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaaftay 100 qof sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. Rabshadaha ayaa waxay dilaaceen maalintii Sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada generaal oo xukunka ku qabsaday afgambiyihii military sanadkii 2022 kuwaas oo kala ah madaxa ciidamada Suudaan Cabdul Fattah al-Burhan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Hamdan Daglo oo ah hoggaamiyaha ciidamada sida militariga u tababaran ee la yiraahdo Dacmo Sariic. Dagaalka xoogan oo ay qayb ku yihiin ama ka yihiin duqeymo diyaaradeed, taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xoogan ayaa waxay ka socdaan xaafada ka tirsan magaalada Khartoum iyo magaalooyinka kale ee ku yaala dalka Suudaan. Maamulka waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa axaddii waxay xaqiijiyeen in ay soo xireen injineer Shiinaysa oo lagu eedeeyay in uu aflagaadeeyay diinta Islaamka, taas oo soo afjartay habeen dibadbaxyo ah oo ay dhigayeen dad caraysan oo lagu dalbanayay in tallaabo sharci ah laga qaado qofka ajnabiga ah. Booliska waxa ay magacaabeen Master Tian oo ah madaxa gaadiidka culus ee shirkadda China Gasboat Group ee dhisaysa mashruuca tamarta ee Dasu oo qiyaastii 350 kilomitir waqooyiga ka xigta caasimadda dalka Pakistan ee Islamabad. Dhibaatadu waxa ay dhacday Sabtidii markii horjoogaha u dhashay dalka Shiinaha uu isku dayay in uu riixo shaqaalihiisa u dhashay dalka Pakistan iyagoo si wada jira salaadda casar ugu tukanaya goobta shaqada si ay u dadajiyaan xawaaraha shaqada. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku hadlay hadallo deelqaaf ah oo uu ku bahdilayo Allah iyo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah cabashada booliska ee rasmiga ah oo ay VOA u heshay. Guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa waxa ay sheegeen in dalka Sacuudi Arabiya ay sii dayn doonto in ka badan 100 qof oo u dhashay dalka Yemen isniinta maanta. Talaabadan ayaa daba socota balse aan qayb ka ahayn isdhaafsi lagu sii daayay ku dhawaad 900 oo maxbuus oo ay haysteen dhinacyada isku haya dalka Yemen. Arrimahan ayaa waxa ay imaanayaan bil kadib markii Sacuudiga iyo Iran ay gaareen heshiis dib loogu soo celinayo xiriirka labada dal. Sacuudi Arabiya ay waa labada dal Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay taageertay dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay halka Iran ay taageerto fallaagada xuutiyiinta ee qabsaday caasimadda dalka Yemen sanadkii 2014. Xaaladda dalka Yemen ayaa waxa ay sii xumaysay xaaladda bini'aadminimo oo aad u adag iyadoo qaramada midoobay ay ku qiyaastay 80% dadku inay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo iyo sidoo kale in la ilaaliyo. Ramadaan Mubarak mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan waxa la socotaan tabinta iyada duhurnimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington magaalada Boosaaso waxa lagu qabtay kulan lagu la fagaareeyay caqabadaha iyo xal u helida arrimaha doorashooyinka gaar ahaan doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso
kulan kan oo ay ka qayb galayeen dhalinyarada qaybahooda kala duwan ayaa daarana isxogoreysi ku aadan caqabadaha iyo fursadaha ku geedaaman doorashada loo balansan yahay inay ka dhacdo Puntland gaar ahaan degmada Boosaaso golayaasha deegaanka oo ku iman doona habka doorashada qof iyo cod kulankan dadweyne oo ay soo qaban qaabiyeen mid ka mid ah urur siyaasadeedyada Puntland ayaa inta badan waxa looga hadliyay baahiyaha ugu badan ee ka dhex jira arrimaha bulshada taasoo inta badan dhalinyarada ay ka doodayeen ahmiyadana ay saarayeen Saciid Cali Cabdi iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ka socday urur siyaasadeedka EFI ayaa sheegay in doorashadan ay fursad u tahay bulshada qaybahooda kala duwan
nidaamka hore qabiilka ahaa loona guurayo nidaam doorasho BDRC iyo Oslo Center waxa ay wadaan mashruuc kooban oo ururada siyaasadda la shaqeeya oo kabaasadigooda ama awooddooda dhisa una sahla inay la kulmaan dadweynaha si ay u ogaadaan baahiyaha dadweynaha
maanta waxaan isugu nimaadnay waxa la socotiin in doorasho la gelayo dhawaan golayaasha deegaanka doorashada la gelayo waa doorasho is saaran oo isku sidkan waa kala saarista ururada siyaasadda iyo soo xulista aba doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka Puntland waa laba doorasho marka maadaama doorasho la gelayo forumkan waxaan u qabannay aan ogaano baahiyaha ka jira deegaamada ku nool yihiin degmada maxaa caqabadaha oo haysta in laga doodo oo dadku ay soo bandhigaan dhibaatooyinka la rabo in la xaliyo kadibna caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay sheegaan bulshada ee degmada ka jira degmada Boosaaso marka waa idinkaa la idinka rabaa inaa wax badan ku kordhisaan dabcan dadkan haddana waa xogogaal magaalada Boosaaso ku nool waxay og yihiin dhibaatooyinka dhaqdhaqaale bulsho iyo horumarineed ee magaalada ama dhibaatooyinka ka jira degmada Boosaaso tallaabada koowaad la qaado waa muhiim marka dis waa tallaabo muhiima inaan dadka bal inaan u yeerno oo aan idhaahno bal herta sidee wax idila yihiin sidee wax u xalinaa maxay yihiin caqabadaha jira xalku samaxuu idila muuqdaa
qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Boosaaso oo kulankan looga hadlayay caqabadaha ka jira degmada Boosaaso iyo sida lagu xalin karo ayaa soo jeediyay talooyin iyo dhibaatada haysata bulshada si wax looga qabto arrintaasi waxaana ay si gaara ugu dheeraadeen arrimaha caafimaadka iyo weliba waxbarashada oo jiilal badan aysan fursad u helin inay aadaan goobaha waxbarashada
anigu waxa weeyaan aragtidayda afar qodob baan waxaan isleeyahay afartaa qodob baa waxay u baahan yihiin in isbeddel lagu sameeyo waxaa ka mid a kow dhinaca waxbarashada waxbarashada sida aan ognahay inta awlaadooda ka bixin karta lacagta ayaa waxbarata inta danyarta ah ee aan awoodin dhaqaale ay caruurtooda wax kaga bixiyaan ee caruurtooda wax ma barato waxaan rabnaa arrintaas xildhibaanada soo baxa iyo xisbigeenu markuu soo baxaba inay arrintaas si xoog leh xooga saaraan dhinaca waxbarashada si ay dhammaan caruurta Boosaaso joogta ay wax u bartaanin dhinaca caafimaadka sida aan ognahay qof kasta oo xanuun qabto ama xanuun culays badani qabto waxa loola cararaa ama hargeysa waagi hore loola carar jiraa ama xamar baa loola cararaa ama dibadaha loo dhigaa sidaa daraaddeed ma laha isbitaal wax walba agabkiisi u dhammaystiran yahay oo xallin kara qof kasta caafimaadkiisa iyo dhibaatadiisa Boosaaso ma ay lahaa wadooyinka Boosaaso sida aad ogtihiin waa kuwa aad u liita waxaba jira xaafado aan wadooyinba lahayn inkastoo taa ruuxeeda loo baahan yahay dadweynaha magaalada degan inay ka qayb qaataan oo haddiiba uu xisbigu soo baxo xildhibaanadu ay maxay soo baxaan ay barnaamijka soo diyaariyaan dhinaca nadaafadda sida aan ognahay Boosaaso hal shirkad baa ka shaqaysa nadaafadda shirkadaasina ma wada gaadho Boosaaso ma daboosho بقول كيف أفترتنا يا كشة قيسا بقول كيف اللحظة نسيلا نسيلا يو أما بقول كيف كنتنا نراهدو بقول كيف كنتنا مقادو
باهيها لما شكوه بكرو أفرتا يا هذا الشيخ في السلاة إيو إنك لو خبضا بويجران ولا روان وحلقة قبطه وحن قدر أيادينا عامنجا لحظة وحبضاني لغا قبطه ولبا إذا كا looshii ago systemkay u shaqeynayaan wa muddo runtii aniga amniga ay sugayaan in dhibaato badan ay ka soo gaadho shacabka inta badan
fursad weyn baa u tahay waxa weeye shacabka reer butlaan gaar ahaan reer boosaaso inay la xajoodaan farintooda u gudbiyaan cidda ay dooranayaan iyaga mataleysa xilibanadu waxa noqon doonaan force forceless ama waxa weeye ku hadla ku aan hadlin xilibaan kasta waxa ku haboon tahay inuu ogyahay waxa loo dooranayo si hadhow accountability u yimaado ama lagu la xisaabtamo wixii loo doortay isaga si looga helo
magaaladeena boosaaso aad ku baxday weyn magaalada ganacsiga hooyada Puntland waa meel aad u qiimo badan anaga lama taqaan meel fiican ee jacala waxyaalaha ay ku qoseyso waxa kamid ah oo ay hore looga soo hadlay oo number 1 ka ah waa waxbarashada waxbarashadu aad bay mataqaana ugu hooseysa waxa hooseynta aan ka hadlayna wax kale ma aha waa waxa jira dad badan oo wax arufi aan awali kale waxbarashada
maamulka Puntland ayaa isku diyaarinaya doorashada golayaasha deegaanka oo ka dhaca qayb ka mid ah Puntland gaar ahaan degmada Boosaaso waxaana la filayaa in 25 ka bisha soo socota ay qabsoonto doorashadaasi waxaana guud ahaan dhalinyarada ay ku jiraan oo diyaar garow ku aadan inay ka mid noqdaan doorashadaasi si ay ugu soo baxaan golayaasha deegaanka degmada Boosaaso iyo waliba guud ahaan degmooyinka Puntland waana mid fursad u ah dhalinyarada doorashadan maadaama ay tahay doorasho dimuqraadi ah Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
aad iyo aad mahadsantahay Yuusuf haatanna dhageystayaal inagoo ku jirna gabagabadii bisha barkeysan ee Ramadaan ayaa waxaan idin ciyaareynaa mid ka mid ah qasidooyinka bisha Ramadaan dabcan hillaa ay qasiidadaasi nabi amaan ka ah noo qaadayay wulina waxaad la socotaan tabintayda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo si toos ah kaga imaanaya magaalada Washington hay'adda Amood Foundation ayaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxa ay quudisaa dad farabadan oo ku kala nool meelo kala duwan Ahmed Abd Ismaaciil oo kamid ah howlwadeenada hay'adda ayaa sheegay in bartilmaameedka sanadkan uu ahaa 4 ilaa iyo 2 milyan oo qof waxa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Buurama Hashim Sheikh Umar.
Hashim aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha iyo baahda VOA intaba. Waxaan leeyahay Ramadan Kariim ani waxaan ahay Ahmed Abd Ismaaciil ee Hayada Amood Foundation ee xiriir guud ee Geeska Afrika ee xafiiska rasmiga ah ee weyn ku yaala magaalada Hargeysa. Marka bishan Ramadaan kulli sidii Amood lagu yaqaanay waxay amigu xafirisa program la yiraahdo 2 million meters ama barnaamijka qoodinta 2 million ama 2 million ee aftur bixinteed ee meel badan buu runtii gaaraa ilaa iyo 9 wadan ba laga arfiya ee qayb ahaan marka Soomaaliland la yiraahdo inta ugu weyn ba runtii ku soo gaagta anaguna qaabkan ugu wajahnaa qaab aan doonayno in bishaba bilowgeedaba ee dadkii ee u baahna in la gaarsiiyo in ku Soomaan lagu tala galay way anaga wax gacanta ku waa amaano amaanadana qof ku soo dhiibay wax ugu soo dhiibay qof Soomaali lahaa oo wax u baahna gaarsiis uu Soomo taa marka dabeynanta dal badan iyo aan aad u xiiqna runtii anagoo deeyana dhinacaana bilaalena oo daagaabin aan la waayin hadana anagu waxaan soo bilownay xadanta waxaan baan soo bilownay in mitala gaajoon ku jirnaa waxaan sadar soo dhameynay gobolada Soomaaliya inta ugu badan haday sanaag tahay iyo Togdheer iyo gobolki Muradjeex iyo gobolki Gabile iyo Hawd iyo Awdal marka qoyskiiba inta ugu tala gashayeen raashinada ay aad siinaysaan raashinada aad qaybinaysaan qoysku waxaan siinaynaa inta u dhaxaysa 56 ilaa 57 kiiji baan siinaynaa oo ka kooban half sankora iyo half prisa iyo half daqiiqa iyo timir iyo saliid miil marka markay isugu geeyeen meelaha qaarkood waxaan dhulka dhowdhowo kale waxaan isku raacaynaa saddex shuba waaweyn iyo saliid baan isku raacaynaa qaarkoodna timirta kale taa iyo maxaa loo raacaya marka isku tagaya inta u dhaxaysa 56 ilaa 57 kiiji ayana qoyskii aanagu talagalnay waana qiyaas wanaagsan runtii marka qoyska Soomaaliga 7 qof loo eego ka isticmaalaya ugu yaraan laba waqti ama saddex waqti waxa laga saddexda waqti baad ay cuntada way ku noqon karaan oo waxa noqon karta afturna uu noqonaysa waxa noqonaysa casho uu noqonaysa waxa noqonaysa suurna uu noqonaysa intaba
marka maadaama bishii Ramadaan lagu jiro deegaanada dadkaasi aad ugu tala gashay Afrika ma deegaanada miyiga mise miyiga magaalada isugu jira
ma wallahi baahi oo dhan meesha taalo oo bariyahan bal iska u badan baadiyaha bal iska ka badan baahida oo dadku ay aad ugu dhiban yihiin dadku aanay muuqan wali baahidoodu dadku guriyoodu ay ku qarsoon yihiin anagu intaba waanu siinaa baadiyahaana waxaanu ka siinaa dad dhulka degan yahay ee tuulooyinka ama xariiq qaxootiga ama barakacyaasha dhulka ku soo reemana siinaa magaalooyinkana waxa weeyaan dad cayiman oo aanu garanayno anaga nool isteysan oo soo marnay ama hadii barakacay meesha leedahay ama dadka deegaanka la shaqeynaya cid ay soo gudbiyaan ayuu yaqaanaa dadka deegaanka ama xafadooda dadkii deewliitay marka ku jiraysana ayaanta badan kuwaasna soo gudbiya
waqtiyadii hore iyo sanadihii hore waxa la idin ka bartay inaad goobaha lagu cibaadeysto sida masaajidada aad ka bixisaan afur raashin bisil qorshe noocaha maad bedesheen mise magaalooyinka qaarkood way ka socdaan
horta ilaa 1900 waanu bedelnay waxaanu bedelnay waxa weeye horta masaajidani dawa meel cibaado oo qof kasta oo wax haysta wuxuu doonayaa inuu xun ka soo bixiyo marka masaajidani waxa ku filnaaday dadkii jaarka iyo dadkii magaranaysay ee dees ku dhawaa iyo dadkii masaajidka maamulaya iyo dadka wax haysta iyo wuxuu soo dirdira iyo jiciyaad yar oo inta badan xafaday magaalada ka dhex shaqeeya ayaa inta badan gaaray marka waxaan ku taaminay inaan gaarno meeshaan la gaarin dadkaasi aan heli jirin wala masaajid cid keenta wala cid wax soo dhaqaajisa oo koobanayo maanta waxa weyn inta aad idiibtaan soo ku bilaabaya dadkaas aanu gaarnaa annagu laakiin masaajidka waxaan u aragnay meel la gaari karo oo maanta waxa weeyaan qof baahanay ma dhex fadhiyo maanta masaajidku inuu ognahay kulli dadka jaarka ama dadka jumciyaadka ama dadka inta badan qofkii kafaala qaaday oo deewadaaga masaajidina waa la keenaa waa la buuxiyaa marka buuxintaana waan ka durunay waxaan u durunay meeshaan la gaari karin inaanu gaarno
ugu dambeyn marka goormaad soo gabagabeynaysaan maadaama aad tiri goobo cayiman iyo degmooyin cayiman ayaa noo dhiman raashinkaad ku tala gasheen afurinta bisha Ramadaan
horta aashimo waxaa nagu tala galnay qorshe ahaan inaan nagu dhaafin bisha shanteeda waxaan ku sheegay amaanadu waxay ahayd dadka soomaaliya afturkooda gaarsiiya waxaan markaa anaga nasaarnaa qof bilaadan oo raba inuu soomo oo aanu wixii haysan hadduu soomi waayo dembi baan soo arkaynay marka tanu dadaalna taas ahayd laakiin runtii waxa dib inoo soo dhigay waxa weeye roobo badan baa da'ay dhulkii aad buu kala xidhmay deegaano badan oo qorshaha noogu jiray daadad baa loo mari waayay salaamatan xaruurada kale inaan tagnahay gudoomiyaha gobolka noo soo sheegay waxaan ka wada socnay arrintaa inaanu gaarnahay ilaa maanta xaluma hayno haddana wuxuudi waanu haynaa marka degmada noocaas ah ma dib u dhac soo waxa keeni kara duruuf iyo roobabkiiba keeni kara laakiin intii kale aan ku tala galnay dhamaantood qaarna waxaan gaarnay rabaantii waqti baan gaarnay qaarna intaa 123 ay marisay waanu gaarnay badanaa bisha shanteed aan kanagu ma dhaafto
Axmed Cabdi Ismaaciil oo xiriiriyaha hay'adda Camud Foundation ee Geeska Afrika waanu ka wareysanaynay deeqaha iyo caawimada ay siiyaan bisha Ramadaan dadka danyarta Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama.
Adi adum hadsan tahay Haashim, haatanna waa dhinacii ciyaaraha waxay noo hayo soo diyaariyay Abdul Qadir Maxamed Mursal Samaka.
Kulan wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha. Aan ku bilownay dhinaca iyo dalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa xalay dib ugu laabatay kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League oo in muddo ah ay ka maqnaayeen. United ayaa xalay booqatay garoonka kooxda Nottingham Forest, waxaana ay uga badiyeen 2-0, taasoo ka dhigan inay hadda ku jiraan kaalinta saddexaad. Waxay ka faa'iideysteen guuldaradii 3-0 ahayd ee maalinka hore soo gaartay kooxda Newcastle United oo hore ugu jirtay kaalinta saddexaad. Newcastle United ayaa waxaa 3-0 uga badisay kooxda Aston Villa oo wajiga cusub la soo baxday tan iyo intii uu majaraha u qabtay tababare Unai Emre. Goolasha kooxda Manchester United ee labada ah ee ay kaga badiyeen kooxda Nottingham Forest ayaa waxaa u kulaliyay xiddigaheeda kala ah Anthony iyo Dalot. Kooxda tababare Ten Hag oo waayadan uu xaalka ku xun yahay kadib markii ay ka dhaawacmeen qaar ka mid ah ciyaartoydooda ugu muhiimsan oo ka mid yahay Marcus Rashford oo waayadan wacdaro la soo baxay iyo xiddigaha kale ee daafacyada ee kala ah Martinez, Lucas Shaw iyo Varane ayaana waxay gaartay guul muhiim ah iyagoo hadda ku laabtay booska saddexaad. Kooxda Arsenal oo hoggaaminaysa horyaalka Premier League-na waxay taaka kala kulantay kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku booqdeen kadib markii barbaro 2-2 ay ku kala baxeen. Barbarahaasi ayaana ka dhigan in kooxda Arsenal oo toddobaadkii hore 6 dhibic ku hoggaaminaysay horyaalka Premier League ay hadda 4 dhibic ku hoggaaminayso maadaama guul ay gaartay kooxdii ay ku tartamayeen ee Manchester City. Kooxda uu hoggaamiyo tababare Arteta ayaana xalay iska qasaarisay fursad ay ciyaarta ku dili kareen kadib markii 2 gool ay kaga hormareen kooxda West Ham United oo ay u martiyeen. Jesus iyo Odegaard ayna ahaayeen xiddigihii 2 gool u kala liyay kooxda Arsenal, laakiin West Ham oo aan isdhiganin ayaana iska soo guday waxaana u barbareeyay xiddigaheeda kale ah Jared Bowen iyo Ben Rahma. Arsenal ayaa hadda waxa u taala shaqo adag maadaama kooxdu ku soo xigto ee Manchester City ay kulan baaqi ah gacanta ku sii haysato. Kooxda tababare Arteta oo dadaal badan u gashay sanadkan in horyaalka ay kor u qaadaan ayaana kulanba kulanka ka dambeeyo waxa uu muuqanayaa mid ku sii adkaanaya sidii ay ugu guuleysan lahaayeen. Labadan kooxood ayaa sidoo kale isku dhiman in kulan ay wada ciyaari doonaan, kaas oo noqon doona kulanka sida rasmiga ah loogu go'aamin doono cidda ku guuleysanaysa horyaalka Premier League. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa maanta la ciyaarayaa, kaas oo u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Leeds United. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda Roma ee kubadda cagta ayaa xalay 3-0 uga badisay kooxda Udinese oo garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen. Guushaasi ayaa ka dhigan in kooxda Roma ay sii xajisteen kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Talyaaniga oo toddobaadkii horena ay ku jireen. Roma oo tan iyo intii tababare Jose Mourinho uu majaraha u qabtay dib u kabasho sameynaysa ayaana hadda waxa ay joogtaa wareegga quarterfinalka ee koobka Europe League oo toddobaadkan ay la ciyaari doonto kooxda Feyenoord oo 1-0 uga soo badisay lugta hore, haddana ay ku soo dhaweynayaan garoonkooda. Roma ayaa sidoo kale waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Serie A, iyagoo xil ciyaareedka la soo dhaafina markii ugu horreysay taariikhda uu tababare Mourinho ku hoggaamiyay tartan ka mid ah tartamada Yurub inay ku guuleystaan kaas oo ahaa European Conference League. Kooxda Juventus ee kubadda cagtana waxay xalay guuldarro 1-0 kala kulantay kooxda Sassuolo oo garoonkooda ay ku booqdeen. Juventus oo ganaax dhibcaha looga jaray uu ku dhacay ayaa sidoo kale guuldaradan arkaysa iyaga oo doonaya inay soo tiigsadaan 4-sare ee horyaalka Serie A oo haddaba loo sii imaamaday kooxda Napoli oo sanadkan wacdare la yaab leh ka dhigaysa. Torino iyo Salernitana oo wada ciyaarina 1-1 ay ku kala baxeen, hal kulan ayaana maanta la ciyaarayaa oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga kaas oo u dhexeeya Fiorentina iyo Atlanta. horyaalka la liiga ee dalka Spain kooxda Barcelona oo hoggaaminaysa ayaa ever waxay ku kala baxeen kooxda Getafe oo garoonkooda ay ku booqdeen. Atletico Madrid waxay labi hal uga badisay kooxda Almeria. Valencia oo calaamada casaanka ah laga qaatayna waxaa labi ever uga badisay kooxda Sevilla oo garoonkooda ku booqatay. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa caawa la ciyaaraya, kaas oo u dhexeeya kooxaha Celta Vigo iyo Mallorca. Rakeenii ciyaarahana waa nagaynta.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Haatanna mar kale ayaan idinku celinaynaa dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
آخر أتواي الله وين أقصو إشارتي أول يوم آخر أتواي الله وين أقصو إشارتي أم في عشاتها إمام قوت أحمد أمسيلك ما لغومي أم في عشاتها إمام قوت أحمد أمسيلك ما لغومي صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي
baahinteenii duhurnimo ee laanta af Soomaalida VOA ayaa intaas ku eeg waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa Bashir Abikar Cabdullaahi intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idin leenahay Ramadaan Mubaarak.
Salli ya Rabbi ala Muhammad salli ya Rabbi alayhi wa sallam.